Vítame vás v najnovšom vydaní AI generovaného podcastu newslettera Stredaj. Máme za sebou týždeň, ktorý bol pre svet umelej inteligencie naozaj divoký.
Na stole máme niekoľko veľkých oznámení a zdá sa, že hlavným trendom už nie je len to, aby bola AI múdrejšia, ale aby sa stala, no, neviditeľnejšou.
Presne.
Aby sa tak potichu integrovala do nástrojov, ktoré už aj tak všetci používame.
Áno. A dnes sa pozrieme presne na to, ako sa AI snaží zapadnúť do našej zábavy, práce a dokonca aj do našich každodenných konverzácií.
Presne tak. Témou tohto týždňa je, ako si povedal, integrácia. Máme tu na jednej strane obrovské partnerstvo Disney a OpenAI, ktoré mení pravidlá hry v kreatívnom priemysle.
To je obrovská vec.
Potom samotné OpenAI vylepšuje svoje nástroje, aby boli užitočnejšie v profesionálnom živote. A nakoniec Google, ktorý sa snaží zmeniť dva úplne základné digitálne návyky.
Ktoré?
Ako si organizujeme informácie na webe a ako sa rozprávame s ľuďmi v cudzích jazykoch. Dnes si skúsime oddeliť marketingové sľuby od toho, čo to reálne znamená pre bežného používateľa.
Výborne, poďme sa do toho pustiť. Začnime tou najväčšou a povedzme vizuálne najlákavejšou správou. Disney a OpenAI.
Uh-huh.
Keď som to počul, prvá myšlienka bola, takže si budem môcť vygenerovať vlastný diel Mandaloriana. Je to naozaj až takéto sci-fi.
Vieš čo, v princípe sa k tomu blížime, aj keď s istými obmedzeniami. Ide o masívnu trojročnú licenciu, ktorá dáva modelu Sora od OpenAI prístup k obrovskému portfóliu Disney.
A to znamená nielen klasické postavy?
Presne. Nielen Mickey Mouse, ale celý svet Pixaru, Marvelu a Star Wars. Cieľom je umožniť fanúšikom generovať vlastné krátke videá.
Takže teoreticky si môžem vytvoriť scénu, kde sa animovaný Iron Man rozpráva s Buzzom Lightyearom.
S Buzzom Lightyearom na palube Millennium Falconu.
Presne.
Áno, presne tento typ kreatívneho mixu je zrejme cieľom. V licenčnom balíku je viac ako 200 postav.
200.
Áno, spomína sa Mickey, Stitch, postavy z Frozen, ale aj animované verzie Lokiho či Dartha Vadera. A čo je fascinujúce, licencia sa nevzťahuje len na postavy.
Aha.
Ale aj na kostýmy, rekvizity, vozidlá dá ikonické prostredia, takže áno, Millennium Falcon je v hre. Ale je tu jeden veľmi dôležitý háčik.
A to je?
Predpokladám, že si nemôžem vygenerovať Roberta Downeyho Jr. ako Ironmana.
Trafil si. Dohoda sa striktne vyhýba podobám a hlasom reálnych hercov.
Jasné.
Týka sa to výlučne animovaných a digitálnych verzií postav. Je to jasný signál, že sa chcú vyhnúť právnym a etickým problémom s digitálnymi kópiami hercov.
Rozumiem. Ale toto nie je len o fanúšikovských videách, šet. Cítim, že Disney do toho ide oveľa hlbšie. No jasné. Okrem licencie sa Disney stáva aj obrovským zákazníkom OpenAI, investuje miliardu dolárov a bude používať ich technológiu, konkrétne ich API.
API. Čiže to si môžeme predstaviť ako taký legálny vchod pre vývojárov.
Presne tak. Cez ten vchod môžu Disney aplikácie komunikovať priamo s mozgami OpenAI a využívať ich schopnosti vo vlastných produktoch. Napríklad aj pre streamovaciu službu Disney+.
Aha, takže to môže znamenať, povedzme, interaktívne zážitky priamo na Disney+. A všimol som si, že sa hovorí aj o tom, že najlepšie fanošikovské videá by sa mohli objaviť priamo na platforme.
Áno.
To je pre Disney geniálne. V podstate outsourcujú kreativitu a marketing na fanúšikov.
Je to geniálna stratégia. V podstate hovoria, vy nám ukážte, čo s našimi postavami chcete robiť a tie najlepšie nápady môžu dokonca inšpirovať ich vlastnú budúcu tvorbu.
To je pravda.
Zároveň to otvára zaujímavú otázku, kde je hranica medzi fanúšikovskou tvorbou a povedzme neplatenou prácou pre korporáciu. Je to taká nová éra interakcie.
Dobrý postreh.
Každopádne, kým to uvidíme v praxi, chvíľu si počkáme. Plánovaný štart je začiatkom roka 2026.
Dobre, takže kým Disney plánuje kreatívnu revolúciu, OpenAI nezabudlo ani na vylepšenie nástrojov, ktoré už dnes používame na prácu.
Áno.
Mňa osobne najviac zaujali novinky v generovaní obrázkov. Lebo úprimne doterajšie skúsenosti sú často frustrujúce.
To poznám.
Chcem zmeniť farbu košele a zrazu má postava na obrázku tri ruky a úplne inú tvár. Sľubujú, že toto je konečne vyriešené. Som trochu skeptický.
Tvoja skepsa je úplne oprávnená, pretože presne toto je problém, ktorý sa snaží vyriešiť nová verzia ChatGPT Images s modelom GPT Image 1.5. Problém konzistencie.
Takže čo sľubujú?
Sľubujú tri kľúčové vylepšenia. Prvé je práve to lepšie držanie kontextu. Ak povieš, zmeň len farbu pozadia, model by mal naozaj nechať postavu, jej osvetlenie a kompozíciu na pokoji.
To by bol svätý grál úprav.
Presne.
A tie ďalšie dve.
Druhým je rýchlosť. Údajne je to až 4-krát rýchlejšie, čo je obrovská zmena. Znamená to, že namiesto čakania môžeš rýchlo experimentovať, skúšať rôzne verzie a iterovať.
To znie dobre.
Tretím vylepšením je lepšie porozumenie zložitým príkazom. Model by mal menej halucinovať a vymýšľať si vlastné interpretácie, keď mu zadáš niečo komplexnejšie. Skrátka, mal by byť poslušnejší.
Dobre, to znie sľubne, ale čo samotný mozog systému? Aj tam prišlo k vylepšeniu. Máme tu nový model GPT-5.2.
Áno.
A s ním aj nové režimy v rozhraní. Instant, Thinking a Pro. Pre bežného používateľa to môže byť metúce. Kedy mám vlastne ktorý použiť?
To je dobrá otázka, lebo práve toto je kľúčové pre efektívnu prácu. Predstav si to ako prevodovku v aute.
OK.
Režim Instant je tvoj prvý rýchlostný stupeň skvelý na rýchle rozbehy, ako je napísanie krátkeho e-mailu alebo zhrnutie článku. Je rýchly, efektívny, ale nie na dlhé trate.
A Thinking? To bude tá diaľnica?
Presne. Thinking je tvoj cestovný prevod, taká peťka na diaľnici. Je ideálny na dlhšie, komplexnejšie úlohy, ako je príprava biznis plánu, analýza dát alebo práca s dlhým dokumentom, kde potrebuješ, aby model udržal kontext.
Rozumiem.
Nie je najrýchlejší, ale je najvyváženejší.
A Pro je teda pohon 4x4 do terénu?
Presne tak. Režim Pro je ako keď potrebuješ maximálnu presnosť a výkon. Je to pomalšie, spotrebuje viac energie, ale dostaneš sa cez najzložitejší terén s najvyššou možnou kvalitou.
Čiže na úlohy, kde si nemôžem dovoliť chybu.
Presne. Napríklad pri generovaní kódu alebo pri veľmi detailnej analýze. Najväčší skok vpred by sme mali vidieť práve pri tvorbe štrukturovaných výstupov, ako sú tabuľky alebo celé prezentácie, a pri analýze dlhých zmluv či reportov.
Cieľom je teda menej chýb a lepšie výsledky na prvý pokus.
Áno.
Takže kým OpenAI vylepšuje nástroje, ktorými priamo tvoríme, Google sa pozerá na krok pred tým, ako vôbec informácie hľadáme a organizujeme.
Presne.
Riešia ten zlamý problém, ktorému hovorím digitálny chaos. Desiatky otvorených kariet v prehľadači, keď sa snažíš vyriešiť jednu jedinú úlohu.
Áno, ich nový experiment z Google Labs, nazvaný Disco s funkciou GenTabs, ide presne po tomto probléme. Predstav si, že plánuješ víkendový výlet.
Klasika.
Máš otvorenú stránku s ubytovaním, druhú s vlakovými spojeniami, tretiu s recenziami reštaurácií a štvrtú s mapou. Proste chaos.
Áno, to poznám každý.
GenTabs, postavený na modeli Gemini 3, analyzuje všetky tieto otvorené karty a pochopí tvoj zámer.
Počkaj, a čo s tým potom spraví? Len mi to nejako zhrne do textu?
Nie, urobí niečo oveľa zaujímavejšie. Z tohto chaosu vytvorí interaktívnu mini aplikáciu priamo v prehliadači.
Mini aplikáciu?
Áno. V prípade tvojho výletu by to mohol byť prehľadný plánovač, kde máš pokope možnosti ubytovania, cestovné poriadky a reštaurácie, všetko prepojené na mape. Je to personalizovaný nástroj.
To znie ako úplne iný spôsob prehliadania webu. Ale čo je na tom kľúčové, je dôveryhodnosť. Odkiaľ viem, že si tie informácie nevymyslel?
A to je presne ten najdôležitejší detail. GenTabs neposkytne len jednu finálnu AI odpoveď.
Takže?
Všetky informácie v tej mini aplikácii sú priamo prepojené späť na pôvodné webové stránky, ktoré máš otvorené. Takže vždy vieš, odkiaľ daný údaj pochádza a môžeš si ho overiť. Nie je to čierna skrinka.
Toto mi príde ako zásadná vec. Nie je to ani klasických 10 modrých linkov, na ktoré sme zvyknutí.
Vôbec nie.
Ale ani jedna veľká AI odpoveď, ktorá skrie svoje zdroje. Je to akási tretia cesta, kde si ja ako používateľ vyberiem zdroje, ktorým dôverujem, a AI mi z nich pomôže vytvoriť niečo užitočné.
Presne. Je to posun od AI ti dá odpoveď k AI ti pomôže nájsť si odpoveď v tvojich zdrojoch.
Kedy to bude?
Zatiaľ je to len experiment s čakacou listinou pre macOS, ale ak sa to osvedčí, môže to skutočne naznačiť budúcnosť prežliadania. A otvára to otázku, čo to spraví s biznis modelom Google, však?
To je pravda. Ten je postavený na klikaní na reklamy.
Presne tak. Toto je potenciálne veľký disruptor aj pre nich samých.
Od organizácie nášho digitálneho života sa presujme k zjednodušeniu toho reálneho. Google má totiž ešte jednu novinku, ktorá ma osobne nadchla asi najviac.
Myslíš, prekladač?
Áno, Google Translate a koniec trápnemu podávaniu telefónu v reštaurácii v zahraničí.
Áno, táto nová beta funkcia má potenciál zmeniť cestovanie a medzinárodnú komunikáciu. Umožňuje počúvať preklad v reálnom čase priamo v slúchadlách.
A funguje to s hociakými slúchadlami?
S akýmikoľvek. Káblovými aj bezdrôtovými. Podporuje viac ako 70 jazykov.
Ale preklad v reálnom čase už nejaký čas existuje. Čo je na tomto prístupe nové?
Ten najväčší rozdiel je v kvalite toho prekladu. On sa totiž nesnaží byť len doslovný, ale snaží sa zachovať aj tón, dôraz a tempo reči pôvodného rečníka.
Čiže žiadny monotónny robotický hlas?
Dúfajme. To dramaticky uľahčuje sledovanie konverzácie, pochopenie irónie, emócií a celkového kontextu. Je to jednosmerný preklad, takže neruší plynulosť rozhovoru, jednoducho počúvaš preloženú verziu.
Toto znie úžasne. Ale nevidím v tom aj isté riziko. Ak sa budeme spoliehať na dokonalý preklad priamo v uchu, neprestaneme sa učiť vnímať reč tela a tie nonverbálne signály.
To je výborná a úplne legitímna obava. Je to klasický technologický kompromis. Získavame bezprecedentnú efektivitu a porozumenie?
Ale za cenu straty nejakej vrstvy ľudskej interakcie.
Presne. Musíme sa naučiť vnímať to ako nástroj, ktorý pomáha preklenúť jazykovú bariéru, nie ako náhradu za snahu o skutočné ľudské spojenie.
Súhlasím. Ale pre praktické situácie, ako je vybavenie niečoho na úrade, je to neoceniteľné.
Určite.
A kedy a kde to bude dostupné?
Beta verzia sa momentálne spúšťa na Androide v USA, Mexiku a Indii. Pre iOS a ostatné krajiny je to plánované na rok 2026. A popri tom Google vylepšuje aj klasické textové preklady vďaka Gemini.
Aby si lepšie poradili so slangom a idiomami.
Presne tak. S vecami, ktoré sa v doslovnom preklade často strácajú.
Takže, keď si to zhrnieme, tento týždeň nám ukázal, ako sa umelá inteligencia snaží byť menej nápadná, ale o to užitočnejšia. Stáva sa kreatívnym partnerom vďaka spojeniu s Disney, profesionálnejším asistentom vďaka vylepšeniam od OpenAI a praktickým pomocníkom v našom prehliadači a sluhadlách vďaka Google.
Presne tak. Všetky tieto nástroje smerujú k jednému spoločnému cieľu. Z AI sa stáva menej samostatná vec, ktorú ideme cieľene použiť, a viac neviditeľná vrstva, ktorá vylepšuje nástroje, ktoré už poznáme a denne používame.
Či už je to softvér na tvorbu, prehliadač alebo prekladač.
Áno. A to prináša zaujímavú otázku do budúcna. V ktorom momente si prestaneme všímať, že používame AI a stane sa to jednoducho novým štandardom toho, ako technológia funguje?
To bolo na tento týždeň všetko. No ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu, 6. augusta. Prinesie vám ich týždenný newsletter Streda od PS Digital.